Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Nakon cjelodnevne potrage, pripadnici Centra javne bezbjednosti pronašli 15-godišnjeg Sinišu Dragičevića iz Banja Luke. Dragičević je nestao jučer, a danas je pronađen u banjalučkom naselju Lazarevo.
Posmrtni ostaci porodice Vuković iz Medara kod Okučana, koje su tokom bljeska ubili pripadnici hrvatskih oružanih snaga, sahranjeni danas na groblju Brestovčina u Gradišci.
Parastosima i polaganjem cvijeća na spomenike žrtvama, Srbija danas obilježava 6. april 1941. dan napada fašističke Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju.
Libijski pobunjenici ponovo u paničnom bjegstvu pred snagama Muamera Gaddafija.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno i toplo.
Na pravoslavnom groblju Brestovčina u Gradišci danas su sahranjeni posmrtni ostaci 7 članova srpske porodice Vuković, među kojima i 3 djece koji su 1995. godine ubijeni u akciji hrvatske vojske Bljesak u zapadnoj Slavoniji. Posmrtne ostatke članova porodice Vuković na graničnom prelazu Gradiška između Hrvatske i BiH preuzeli su članovi porodice Vuković i predstavnici Banja Lučke kancelarije Instituta za traženje nestalih lica u BiH, informiše Predrag Vulin.
Miroslav Vuković, sinovac pokojnih Ranka i Milutina, ističe da je članovima njihove familije pao težak teret sa srca. Svoje najmilije moći će dostojno da ukopaju i da im odaju dužnu počast.
Jer taj tamo teritoriji, ta tamo, da kažem, to selo gdje su oni živjeli, to je za nas jednostavno izbrisano. Mi tamo ne želimo njihove kosti da ostavljamo. I evo, konačno kažem, nadam se da će ovo mojoj porodici u kolikoj i tolikoj mjeri dati nekakav, da kažem, smiraj, da eto, bar ćemo znati gdje su im tijela i gdje ćemo moći otići upaliti svijeću.
Posmrtne ostatke članova porodice Vuković, koji su identifikovani 29. marta u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu, preuzeli su predstavnici Banjalučke kancelarije Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. Šef kancelarije Milijana Bojić očekuje da zemlje u regionu, prije svih Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, probleme u vezi sa nestalim licima i njihovoj identifikaciji riješe na human način bez upliva dnevne politike.
Sve u rukama, mogli bismo reći, politike, i očekujemo da će predstavnici sve tri države u regionu koje su zainteresovane za ovu problematiku, pa i Crna Gora, zaista učiniti sve da se ovaj problem izdigne iz dnevne politike i da se rješava kao isključivo humanitarno i pravno pitanje.
Sahrani posmrtnih ostataka članova porodice Vuković na pravoslavnom groblju Brestovčina u Gradišci prisustvovali su i predsjednik organizacije porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Nedeljko Mitrović, direktor Veritasa Savo Štrbac, veliki broj članova porodice Vuković i žitelja Gradiške.
Vijest koju smo upravo primili iz Instituta za zaštitu zdravlja Srpske saopštena je da je sprovedena autopsija dvomjesečnog djeteta koje je preminulo nakon što je 4. aprila u opštoj bolnici u Doboju primilo redovnu vakcinu. Institut nije dobio zvanični izvještaj o nalazima autopsije.
Konačan uzrok smrti bit će utvrđen nakon provedene patološke, patohistološke i toksikološke analize od strane nadležnih institucija, saopšteno je iz instituta. Prije vakcinacije dijete je pregledano od strane epidemiologa, nije bilo nikakvih kontraindikacija za vakcinu i nakon aplikacije vakcine nije bilo nikakvih trenutnih postvakcinalnih reakcija, navedeno je u saopštenju Instituta za zaštitu zdravlja.
15-godišnji Siniša Dragičević, koji je nestao juče oko 12 časova, pronađen je danas u banjalučkom naselju Lazarevo. Skrivao se u starim vagonima na banjalučkoj željezničkoj stanici gdje ga je pronašla policija, potvrdila je za naš radio portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka, gospa Arsenović.
Policijski službenici policijske stanice Banja Luka Lazarevo danas oko 15 časova pronašli su dječaka koji se juče oko podne udaljio iz porodične kuće u Banja Luci. Dječak je živ i zdrav i trenutno se sa njim obavlja razgovor na okolnosti udaljenja od kuće. U ovaj predmet uključit će se, odnosno već je uključen i nadležni centar za socijalni rad.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, ostale aktuelnosti. Ideja lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije o Daytonu 2, koju je prenio američkim zvaničnicima tokom posjete SAD-u, nije naišla na odobravanje srpskih i hrvatskih političara u BiH. Kažu da prekomponovanje BiH ne dolazi u obzir, jer priču o tome zagovaraju oni kojima je u interesu ustavna promjena u korist Bošnjaka. Opširnije Ivana Frank.
Zlatko Lagumdžija spreman je da do kraja godine bude organizovan Dayton 2 kao međunarodna konferencija na kojoj bi međunarodna zajednica izašla sa konkretnim prijedlogom poboljšanog ustavnog okvira koji bi omogućio da BiH kao funkcionalna država ispuni zadate ciljeve do 2014. godine, saopštio je SDP. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić kaže da je jasno da Lagumdžija mašta o Daytonu 2 kako bi promijenio odnose u BiH u korist Bošnjaka.
I to što nisu mogli ostvariti ratom, što nisu mogli ostvariti cijelo vrijeme rada u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, e sad su u poziciji da mole na različitim adresama u Americi da mu pomognu da dođe do Dayton 2 kako bi konačno bili preglasana druga dva naroda u Bosni i Hercegovini.
U SDS-u smatraju da Republika Srpska treba da izađe iz ove priče i da nikakav Dayton 2 ne dolazi u obzir. Lider PDP-a Mladen Ivanić naglašava da je bilo kakav pokušaj formiranja Daytona 2 nerealan.
Kad se nije uspjelo napraviti pomake na Butmiru i u aprilskom paketu, tek Dayton 2 ne bi imao nikakve osnove za uspjeh, tako da mislim da je to jedna puka i prazna priča od koje nema ništa.
HDZ 1990 pretpostavlja da organizovanje Daytona 2 nije Lagumdžina, već ideja njegovih američkih sagovornika. U ovoj stranci kažu da nemaju informacije u kom smjeru bi išao Dayton 2 i koji mu je cilj, ali ako je Lagumdžija pristao na njega, onda pretpostavljaju da je cilj u skladu s konceptom države BiH koji on propagira, a to je građanska Bosna i Hercegovina.
Danas je u Republici Srpskoj počela isplata prve od 10 polugodišnjih rata po osnovu treća emisija obveznica stare devizne štednje u iznosu od 9,19 miliona maraka.
Od navedenog iznosa oko 8,17 miliona maraka odnosi se na glavnicu, dok preostali dio predstavlja sredstva na ime kamate, saopšteno je iz Ministarstva financija Republike Srpske. Obveznici su nominalne vrijednosti od jedne marke sa rokom dospijeća od 5 godina od dana emisije sa fiksnom godišnjom kamatom od 2,5%, a otplata je predviđena u 10 polugodišnjih rata.
Nakon višečasovnog čekanja ispred upravne zgrade i voznog parka, radnici Grasa Istočno Sarajevo dočekali su da na sastanak dođu vlasnici ovog preduzeća kako bi zaposlenima objasnili zašto ovo preduzeće ne radi. Radnici očekuju da će tokom sastanka biti riješena i pitanja na koji način i zašto su autobuske linije ustupljene Centro Transu. A u nastavku prilog koji će u svakom slučaju interesovati poljoprivrednike. Rok za izmirenje dugova poljoprivrednika Srpske ističe sutra. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističu da više od 2230 poljoprivrednika neće dobiti nikakve podsticaje za razvoj poljoprivrede od vlade Srpske jer nisu izmirili ranije obaveze. Svjesni su i poljoprivrednici da se dugovanja moraju izmiriti. Prilog Nevene Stanković.
Poljoprivrednici vladi Republike Srpske duguju oko 34 miliona maraka, od čega je do sada vraćeno tek nekoliko miliona. Podsticaje, kako su potvrdili iz resornog ministarstva, neće moći dobiti ni oni koji duguju nešto više od 10 maraka. Žarko Švraka iz sela Vrbaška kod Gradiške ima 27 hiljada maraka dugovanja.
Uspjeli smo se dogovoriti i napraviti sporazum za reprogram duga od 27 hiljada maraka za 10 rata da to uplatim. I na to sam potpisao već ugovor, stupa to na snagu 10. maja. Dvije ne platiš, raskida se ponovo ugovor. Tako da mi nemamo računa tu dugu, to se treba ko može, a i morat će svak platiti. Još sad su zauzeti takvi stavovi da više tu ne može prolaziti.
Pitanje o vraćanju duga poljoprivrednika započeto je početkom prošle godine. Portparol resornog ministarstva Bojan Kecman naglašava da je u skladu sa odlukom vlade Srpske o odobravanju reprogramiranja obaveza, ministarstvo do juče zaključilo ugovor sa 45 pravnih i fizičkih lica.
Ti dugovi su nastali još od 1998. godine pa nadalje, kada su se dodjeljivala kreditna sredstva vlada Slovenije, Holandije i Japana za stojene junice i za mehanizaciju. Sva ta sredstva koja se vrate, plasiraju se posredstvom fonda partner poljoprivrednim proizvođačima u vidu kredita i to sa najpovoljnijom kamatnom stopom od 3,25%.
Reprogram dugova može da bude samo kada je riječ o dugu po osnovu kredita datih iz donacija vlada Holandije, Japana i Slovenije, dok oni proizvođači koji duguju Direkciji za robne rezerve ne mogu sa ministarstvom uraditi reprogram. Sutra ističe i rok za izmirenje duga Direkciji za robne rezerve za preuzeto mineralno đubrivo i sjemensku pšenicu u 2009. godini, rekao je Kecman. Kada je riječ o sjetvi, iz ministarstva ističu da zbog raznih dugovanja 899 poljoprivrednika ne može dobiti regresirano đubrivo.
Vlada Srpske pomoći će opštini Lopare u sanaciji štete od klizišta. U prvoj tranši za ovu opštinu biće izdvojeno oko 30.000 maraka iz granta za izuzetno nerazvijene opštine. Najavila je nakon današnje posjete Loparama ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Lejla Rešić, informiše Slađana Radovanović.
Ministarka Rešić je najavila da će informisati vladu Republike Srpske o brojnim problemima stanovnika opštine Lopare. Jedan od najvećih su, kako je rekla, klizišta koja su se pojavila na nekoliko desetina lokacija na ovom području.
Ministarstvo ima jako mala sredstva za vanredne situacije, u što bi spadalo i ovo, tako da pomoć koja je Loparama potrebna svakako je mnogo više od tih sredstava. Ono što ćemo svakako uraditi nakon današnje posjete Loparama jeste ovo informisati vladu stanju na terenu. Vidjet ćemo šta konkretno dalje je moguće uraditi da se koliko je moguće sanira u nekom narednom periodu ova problematika.
Ovogodišnji budžet opštine Lopare je oko 3 miliona i 800.000 maraka. Sredstava za sanaciju štete od klizišta nema dovoljno, pa se od vlade Republike Srpske očekuje pomoć, rekao je načelnik ove opštine Rado Savić.
Ukupna procjena štete je na 1 130 000 maraka, od čega 600 000 otpada na štetu pričinjenu na pute, drugi veći iznosi na individualnim objektima oko 300 000 maraka. Znači, mislim, prvenstveno na kuće i na objekte u poljoprivrednim gazdinstvima, zatim je šteta i na voćnjacima i na ostalim njivama, oranicama. To je makar trećina tog iznosa, znači negdje oko 300 000 maraka bi ublažilo u potpunosti ove probleme.
Na sastanku predstavnika vlade Srpske i opštine Lopare razgovarano je i o mogućnostima ponovnog otvaranja osnovnog suda u Loparama, punjenju budžeta i neizmirenim obavezama prema budžetskim korisnicima.
Raspodjelom prihoda iz igara na sreću u Republici Srpskoj ove godine biće prikupljeno 105 000 maraka za sufinansiranje projekta iz oblasti kulture u 5 nerazvijenih opština Srpske. Pomoćnik ministra prosvete i kulture Irena Soldat Vujanović rekla je danas na konferenciji za novinare da je vlada Republike Srpske donijela odluku o obezbeđivanju sredstava za kulturu od igara na sreću, a tema ovogodišnjeg konkursa je decentralizacija u kulturi.
Konkursom će biti obuhvaćene minimalno 3 opštine iz istočnog i 2 opštine iz zapadnog dijela Srpske, a opštine koje imaju prioritet su Berković, Bratunac, Vlasenica, Kalinovik, Lopare, Milić, Rogatica, Sokolac, Han, Pijesak, Ugljevik i Čajniče. Resorno ministarstvo ove godine za kulturu je izdvojilo 300 000 maraka, a u planu je i osnivanje Centra za razvoj kinematografije, što je uvršteno i u ekonomsku politiku Republike Srpske za 2011. godinu.
Polaganjem vijenaca i odavanjem pošte žrtvama, predstavnici vlade grada Beograda i građani obilježili su 70. godišnjicu bombardovanja Beograda, kojim je počeo napad nacističke Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu. Beograd, koji su jugoslovenske vlasti proglasile za otvoreni grad, razoren je u napadu bombardera nacističke Njemačke, a tačan broj žrtava nikad nije precizno utvrđen.
Povodom 6. aprila položeni su i vijenci na stratište u Jajincima, gdje je u logoru ubijeno više od 80.000 Srba, Roma, Jevreja, antifašista i pripadnika Narodnooslobodilačkog rata. U Narodnoj biblioteci Srbije danas su javnosti predstavljene knjige izdavača Gecakon, zapljenjene tokom Drugog svjetskog rata, koje je nedavno vratila biblioteka iz njemačkog grada Leipciga.
Bivši pripadnik milicije SAO Krajine Renato Petrov, po nacionalnosti Hrvat, koga hrvatsko pravosuđe tereti za navodne zločine u Škabrnji, 107. je pripadnik nekadašnje vojske Republike Srpske Krajine koji je uhapšen po Interpolovim potjernicama Hrvatske, izjavio je direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Prema njegovim riječima, od ovog broja uhapšenih 29 je izručeno Hrvatskoj, gdje ih je zatim 12 oslobođeno zbog obustavljanja postupka boravka ili prekvalifikacije optužbe za ratne zločine u oružanu pobunu. Štrbac naglašava da toliki broj oslobođenih govori koliko su neosnovane optužbe ili presude hrvatskih sudova. On je naveo da su hrvatski pravosudni organi veoma široko tumačili pojam ratnog zločina, pa je ova kvalifikacija važila i za djela za koja se može izreći prekršajna kazna.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz boravit će od 11. do 13. aprila u BiH, što će biti prva posjeta regionu uoči predaje redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a, najavljeno je danas u Hagu.
Bramertz će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, zvaničnicima iz pravosuđa te predstavnicima međunarodne zajednice, rekao je novinarima u Hagu tužiočev savjetnik Frederik Svinen. Poslije posjete Bosni i Hercegovini Bramertz će otputovati u Beograd i Zagreb, a izvještaju u kome će dati novu ocjenu o saradnji zemalja regiona sa njegovom kancelarijom predstavit će početkom juna u Njujorku.
Nakon regiona pregled vijesti iz svijeta. Sudanski ministar inostranih poslova Ali Karti optužio je danas Izrael da je izveo napad na automobil nedaleko od luke Sudan u kojem su poginula dva lica. Sudanska policija saopštila je da su napad izvele strane letjelice koje su stigle iz pravca Crvenog mora.
Portparol Izraelskog ministarstva inostranih poslova nije želio da komentariše optužbe. Pojedini izvori sugerišu da su u napadu učestvovale dva helikoptera tipa Apache. Još nema podataka o identitetu žrtava, a do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Više desetina hiljada ljudi izašlo je danas na ulice grada Taiza na jugu Jemena radi demonstracije protiv predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Polovinu učesnika protesta marširalo je iz jednog dijela grada ka centru gdje su se sreli sa drugom grupom koja je krenula iz suprotnog kraja Taiza.
Prodavnice, banke i institucije vlade danas su zatvorene, čime je odgovoreno na poziv na opšti štrajk u Jemenu. 68-godišnji predsjednik Jemena, koji je na vlasti 32 godine, pozvao je tokom vikenda političke neistomišljenike koji traže od njega da podnese ostavku, da okončaju višesedmične proteste. Analitičari smatraju da je to novi pokazatelj da Salih ne namjerava da ode sa vlasti.
A kako prenose agencije, libijske snage potisnule su pobunjenike iz grada Brega, strateškog grada u Libiji. Vijest iz Japana. Kompanija TEPCO, u čijoj nadležnosti oštećena nuklearna elektrana Fukushima, saopštila je danas da su u toku pripreme za ubrizgavanje nitrogena u ležište reaktora broj 1.
U saopštenju se navodi da bi ubrizgavanje nitrogena trebalo da do večernjih časova spriječi mogućnost da nagomilani vodonik eksplodira u reaktoru. Japanska agencija za nuklearnu i industrijsku bezbjednost saopštila je da nema opasnosti od neposredne eksplozije i da je navedeni postupak preduzet kao mjera predostrožnosti. Isti postupak mogao bi biti preduzet i u reaktorima broj 2 i 3, ali je broj 1 odabran jer su u njemu pritisak i temperatura mnogo viši.
Pala i Jahorina bit će domaćini centralne manifestacije povodom obilježavanja 9. maja Dana Europe. Europski pokreti i Direkcija za europske integracije BiH organizatori su obrazovnih, kulturnih i sportskih manifestacija koje će biti održane od 3. do 5. maja ove godine. Generalni pokrovitelj je predsjedništvo BiH i predsjedavajući Nebojša Radmanović, a medijski pokrovitelj RTRS, informiše Vesna Stakić.
Čas za Evropu, kviz za srednjoškolce, prva je od niza manifestacija namijenjenih mladim koja će se održati 3. maja u hotelu Bistrica na Jahorini. 4. maja planiran je turnir u sjedećoj odbojci na kome će učestvovati ekipe iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a planirano je da bude održana i trka ulicama Pala gdje će srednjoškolci simbolično poručiti da mladi imaju mjesto u evropskim integracijama. U kulturnom programu učestvovat će i operske dive Ana Babić, Aida Čorbadžić i Dunja Simić. Planirano je da se za obilježavanje Dana Europe izdvoji 40.000 evra, ali financijska konstrukcija još nije zaokružena, kaže predsjednik Europskog pokreta Predrag Praštalo, navodeći da je stoga upitno održavanje koncerta grupe Regina, kao i konferencije o europskim integracijama.
Nepostojanje vlasti u Bosni i Hercegovini dotiče se i nas i mi se nadamo da ćemo do kraja aprila imati zaokružen kompletan budžet.
5 do 12, vrijeme je za Europu. Simboličan je naziv Svečane akademije kampanje najavljene za 5. maj, tokom koje će biti uručena priznanja za doprinos u procesu evroatlantskih integracija. Imena nagrađenih tajna su do same manifestacije, pa ne znamo da li je među njima i načelnik opštine Pale Slobodan Savić, koji je zadovoljan i činjenicom da je ovoj opštini povjerena uloga domaćina.
Naša želja da Pale postanu otvoren univerzitetski grad, grad omladine, da upravo odatle pošaljemo jednu poruku mira, tolerancije u Evropu.
Dan Evrope u Bosni i Hercegovini obilježava se od 2005. godine, a od 2007. dodjeljuju se i priznanja najistaknutijim pojedincima i kolektivima koji su doprinijeli ubrzanju procesa evropskih integracija BiH.
Večeras će u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci sa početkom u 19 časova biti održana tribina pod naslovom Romani i priče Milenka Stojičića, laureata Kočićeve nagrade za 2010. godinu.
O proznom korpusu Milenka Stojičića govore dr. Dejana Đuričković, književni kritičar i eseist književnici Ranko Pavlović i Zdravko Kecman. Voditelj večeri je pjesnikinja Aleksandra Čvorović. Tribinu Romani i priče Milenka Stojičića organizuju Kulturni centar Banski dvor i Udruženje književnika Republike Srpske, Podružnica Banja Luka. U okviru večeri biće promovisan i novi roman Milenka Stojičića, Kočić munja u književini. Riječ je o žanrovskom smislu o prvom romanu o Petru Kočiću.
Iako su od septembra učenici osnovne i srednje specijalne škole Đorđe Natošević iz Prijedora nastavu trebali da pohađaju u novoj zgradi, njena izgradnja još nije ni počela jer nedostaje oko 470.000 maraka. Vlada Republike Srpske 2009. godine za ovu namjenu je iz razvojnog programa izdvojila 1 000 000 maraka, međutim na tenderu je odabran izvođač koji je dao ponudu od 1 470 000 maraka, informiše Bojana Veselinović.
Montažna zgrada Prijedorske specijalne škole koja je izgrađena prije skoro 5 decenija prokišnjava i zid sa plafona se urušava. Zbog mokrih zidova električne instalacije su izvor opasnosti za učenike i profesore ove škole. Bez obzira na loše uslove učenici na specijalnim olimpijadama u Bosni i Hercegovini, ali i inostranstvu često osvajaju zlatne medalje. Iskreno se raduju novoj školi.
Bude malo poladno. Meni je jako drago da možemo makar ovako sad trenirati.
Kad je kiša i tako to, inače šuplje ovdje i rupe.
Nova školska zgrada trebalo je još u septembru da bude završena, za što je Vlada Republike Srpske prije 2 godine odobrila 1 000 000 maraka. Direktor specijalne škole Đorđe Natošević iz Prijedora Mustafa Talić kaže da je najpovoljniji izvođač radova dao ponudu od 1 470 000 maraka za sve radove.
Ja sam odmah tad znao da su mala sredstva, da mi ne možemo se pokriti sa 1 000 000 maraka sa ovakvim projektom.
Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović izjavio je da očekuje da će ovo ministarstvo i opština Prijedor naći mogućnost da zajedničkim snagama obezbijede novčana sredstva za izgradnju specijalne škole.
Meni ostaje da razgovaram naravno u okviru Vlade Republike Srpske i potencijala i mogućnosti razvojnog programa da nađemo po 230-240 000 maraka vlada i opština Prijedor.
Načelnica odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Prijedor Ljiljana Babić rekla je da opština još samo očekuje potvrdan odgovor iz ministarstva o zajedničkom učešću. Rukovodstvo škole očekuje da će radovi bez obzira na novac koji nedostaje početi već ovog mjeseca. Nova zgrada Prijedorske specijalne škole trebalo bi da bude izgrađena na mjestu sadašnje škole na 2000 metara kvadratnih i da bude jedna od najsavremenijih obrazovnih ustanova u BiH.
I u nastavku dnevnika o brizi za djecu. Oko 4000 djece u BiH je bez roditeljskog staranja. Od ukupnog broja 640 djece nalazi se u Republici Srpskoj, od kojih je 91 smješteno u hraniteljskim porodicama. Oko 100 je u domu, a ostala su u srodničkim porodicama. Rečeno je danas na okruglom stolu pod nazivom Zaštita prava djece bez roditeljskog staranja, održanog u Banja Luci. Prema evropskim standardima Republika Srpska nije u kritičnoj kategoriji prema broju djece koja su smještena u dom. Mila Nikolina Bročeta.
Nijedan dom nije dovoljno dobar da može zamijeniti porodicu, rekla je ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac i dodala da je neprihvatljiv dug boravak djece u domovima. Grahovac je rekla da, iako se u radu sa djecom u domovima mora imati individualni pedagoški pristup kako bi se posljedice boravka u takvoj ustanovi umanjile, to u domu Rade Vranješević nije obezbijeđeno zbog velikog broja djece i nedovoljnog broja stručnjaka.
Djeca dolaze u dom iz različitih opština, dolaze iz različitih porodica, dolaze iz razloga koji mogu biti vrlo različiti, dolaze sa nekoliko mjeseci života iz kada su već odrasli. Njihova očekivanja su potpuno različita. Njihovo prilagođavanje na nove uslove su različita. To je sve potvrda da pristup mora biti individualan.
Direktor Dječjeg doma Rade Vranješević Svjetlana Blagojević rekla je da je u ovom domu jedinom u Republici Srpskoj za smještaj djece bez roditeljskog staranja trenutno smješteno 91 dijete iz 30 opština Srpske. U svakodnevnom radu susreću se sa mnogobrojnim problemima.
Vrlo često djeca dolaze koja već uveliko konzumiraju cigarete, alkohol, pa čak nažalost i narkotike. Zatim djeca sa raznim hroničnim oboljenjima, već sam rekla sa poremećajem u ponašanju, djeca sa većim intelektualnim deficitima, zatim djevojčice sa promiskuitetnim ponašanjem.
Na održanom okruglom stolu zaključeno je i da je neophodna bolja saradnja institucija te da je potrebno pojednostaviti proceduru o usvajanju djece bez roditeljskog staranja.
Već 8 godina u Karanovcu kod Banja Luke radi terapijski centar Bastasi u kojem su smješteni mladi na odvikavanju od zavisnosti. Centar se može pohvaliti da je do sada 67 mladih ljudi prošlo ovaj program i uspješno se resocijalizovalo. Danas je ovaj centar posjetila i ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović kako bi se upoznala sa radom i rezultatima u ovom terapijskom centru, informiše Zorana Marković.
Trenutno je u ovom centru 15 štićenika koji prolaze dvogodišnju psihosocijalnu i radnu terapiju. Prema riječima direktorice Udruženja građana Viktorija i ovog centra Sanje Stanić, do sada su imali podršku institucija Srpske i vjeruju da će i dalje tako biti.
Negdje najbitnije u onom financijskom smislu da se neki osnovni uslovi obezbijede koji su neophodni s obzirom i na stanje objekta i na stanje nekih drugih situacija i problema s kojim se susrećemo, ali mislim da zajedno sistemski sigurno ćemo imati uspjeh.
Štićenik centra Dejan, koji dolazi iz istočnog Sarajeva, prošao je veći dio programa.
U suštini rutinski provodimo dane, imamo, kao što vidite, tu baštu, dole ste vidjeli štalu, imamo tu još neke obaveze koje ispunjavamo svakodnevno, pored toga imamo još statičke grupe koje nam dosta pomažu. Mislim da je ovo najbolji potez što sam mogao da povučem u životu, jer da nisam došao ovdje, ko zna što bi bilo.
Ministarka Nada Tešanović naglašava da je ovakav centar potreban i izuzetno koristan za ovu zajednicu.
Ja sam Sanju podržavala od prvog momenta kad smo razgovarali o ovom. Mislim da pomoć društva, ne samo ovog ministarstva, nego svih nas, vlade kompletne, treba biti usmjerena na ovu kategoriju i da pomognemo prije svega mladim ljudima, a i roditeljima da se ovaj problem prevaziđe.
Uporedo sa terapijskim centrom u Banja Luci djeluje i besplatno savjetovalište za prevenciju i tretman zavisnosti koji radi od 9 do 19 časova, a u funkciji je SOS telefon 051 467 462.
Danas će biti odigrana revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa BiH. Nakon večerašnje utakmice Crvene zvezde i Partizana bit će poznato ko će biti protivnik Vojvodine u finalu Kupa Srbije. O fudbalskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Širokog Brijega ugostiće danas Željezničar od 17 časova u revanš utakmici polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. Prvi susret završen je bez golova 0-0. U drugoj utakmici u Sarajevu ekipa Čelika pokušaće da sačuva prednosti iz prvog susreta od 1-0 u duelu sa Olimpikom. Ovaj meč na rasporedu je u 19 časova. Fudbaleri Crvene zvezde će ugostiti Partizan u revanš utakmici polufinala Kupa Srbije. Partizan ima prednost od 2-0 iz prvog susreta. Milan Vilotić, odbrambeni igrač Crvene zvezde, siguran je u pobjedu svoje ekipe na domaćem terenu.
Mi vjerujemo da možemo da pobjedimo. Da li će to pobjeda biti dovoljna za prolazak, to ćemo vidjeti na samom terenu. Svako se sprema na svoju poziciju ili za onog protivnika koji mu dolazi, tako da mislim da njima, njih krasi ipak i jedan kolektiv. Došli su do jednog izgleda da kao kolektiv dobro izgleda.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević istakao je da je bitno da njegova ekipa postigne pogodak na Zvezdinom stadionu.
Pa ja definitivno kažem, mi moramo da postignemo gol na Marakani i to je jedina moja ideja i samo o tome razmišljam. Zašto? Zato što vi kad primite gol u 70. minutu, protivnik vam je u igri.
Utakmica počinje u 17 časova, a naš reporter javljaće se sa ovog susreta u toku drugog poluvremena od 18 časova. Večeras će biti odigrane dvije preostale utakmice četvrtfinala Lige šampiona. Barcelona će ugostiti ukrajinski Šahtjor, a u engleskom derbiju Chelsea dočekuje Manchester United. Obje utakmice počinju u 20:45, a televizija Republike Srpske emitovaće snimak susreta Barcelona-Šahtjor od 23:10.
Mogu
mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U 13 časova najviša temperatura izmjerena je u Derventi 20 stepeni. Za 1 stepen niže bilo je u Prijedoru i Doboju, dakle 19, Trebinje i Banja Luka 18 stepeni, Bijeljina i Bileća 17, u Sokocu 12, a najniža temperatura izmjerena je u Čemernu 9 stepeni. Sutra ujutro i dijelom prije podneva pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, uglavnom u centralnim i istočnim područjima. U ostalim krajevima Republike Srpske umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 17 do 25 stepeni.
Stigli smo do kraja ove centralne informativne emisije Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju i podsjećamo na najvažnije vijesti.
Nakon cjelodnevne potrage, pripadnici Centra javne bezbjednosti pronašli 15-godišnjeg Sinišu Dragičevića iz Banja Luke. Dragičević je nestao juče, a danas je pronađen u banjalučkom naselju Lazarevo.
Posmrtni ostaci porodice Vuković iz Medara kod Okučana, koje su tokom bljeska ubili pripadnici hrvatskih oružanih snaga, sahranjeni danas na groblju Brestaočina u Gradišci.
Parastosima i polaganjem cvijeća na spomenike žrtvama Srbija danas obilježava 6. april 1941. dan napada fašističke Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju.
Libijski pobunjenici ponovo u paničnom bjekstvu pred snagama Muamera Gaddafija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.